1. janvārī mēs visi esam saskaitīti. Un to neviens nav jutis, neviens nav manījis. Un šobrīd darbs ir uzsākt jau pie datu apkopošanas. Šobrīd to dara reģistri. Dati ir uzkrāti, mums ir ļoti daudz līgumi ar mūsu iestādēm, ar uzņēmumiem. Informācija, ko parasti vēlās arī nacionālie lietotāji, ko vēlās mūsu valsts iestādes, pašvaldības, kas interesē zinātniekus, arī to mēs spējam nodrošināt un plānojam publicēt arī tik detalizēti, kā nekad nav publicēts. Tas ir 1 kvadrātkilometra griezumā, tātad ļoti detalizēti, dažādus gan demografiskos rādītājus, gan datus par mājokļiem, gan arī ekonomiskos rādītājus, gan par izglītību. Šis ir tas nākotnes veids, kādā lielā daļa datu tiks iegūti. Protams, paliks vienmēr dati par pašvērtējumu, par kaut kādu pašu novērtējumu, ko iegūsim arī apsakojumos, bet tas būs izlases veida apsakojumi.